Gepler azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 21-nji aprel hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un öz ýurdunyň ýadra ýarag raketa synaglaryny togtatjakdygyny, ýadra ýaraglarynyň synag edilýän ýerini ýapjakdygyny aýtdy diýip Günorta Koreýanyň Yonhap habar gurulugy habar berdi. Demirgal Koreýa 21-nji aprelden başlap ýadra ýaraglaryny we aklamara ballistik raketalaryny synag etmegini bet eder diýip Yonhap agentligi Demirgal Koreýanyň döwlet ýetirilýän mediasyna salgylanyp habar berdi. Demirgal Koreýanyň bu ýygran edilen hereketi kiýimiň iki bassa şuurdun aralygyna harby sözlaşdyrylan döwnüde Günorta Koreýanyň lideri Moon Jae-in bilen ýakyn geljekde Kim bilen Trumpyň arasynda bolmagyna garaşylan duşukdan öňürti geçiriljek sammitiniň bir hepde çemesi öň ýanyna gabat gelýär. Uly derejeli Amerikan resmi jurnalistlere prezident Donald Trump'ın ve prezident Emmanuel Macron'ın innikipte aktamda duşsonlarına İran'ın yadra şertnaması varada maslahat edecektiklerini aýtdy. Ol resmi 20 aprelde geçirilen briefingde Trump'ın Fransuz lideri bilen beylik meseleler soltanyna yurtların Damask'ın golöýündäki Duma edilen we guman edilýän him hüjüme jogap edip Siriýa bilelik duran harby darbalary barada hem gürleşjekdigini aýtdy. Macron'un Birleşen Ştatlara safari 23-25 aprelde planlaşdyrylýar we ol öz safarynyň soňky gününde kongresiň bilelikdäki sessiýasyna çykyp gürler. Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda beýleki dünýä döwletleri we İran bilen gol çeken ýadra alalaşygynyň çykjakdygyny aýdyp gaýbat atdy. Trump odolky prezident Barack Obama'nın döwründe gepleşilen şertnamany ýa goglaşdyrmak ýa da onun ýüz ögürmek üçin 12-nji maýa çenli wagt berdi. ABŞ'nın Demokratik Partiýasy Orsiýetiň hökümetini prezident Donald Trump'ın saýlaw kampaniýasyna we WikiLeaks guramasyna garşy olary 2016-njy ýyldaky Amerikan prezident saýlawlar kampaniýasyny bozmak we saýlaw Trump'a uruktyrmak üçin dilli uçmakda ayplap suwda şikayet arzasyny berdi. 20 aprelde Manhattan'daki etiraf suuduna verilen suud şikayetinde Trump'ın saylov kampaniyasının yukarı dereceli resmilerinin orsiyetin hükümeti ve oların harbi anıta uğurluğu ile demokratların prezidentliği kandidati Hillary Clinton'a ziyan yetirmek hem de Trump'a kömök etmek için Demokratik Partiyanın kompüterlerine hakirlik etmekte dilli uşanlıkları öne sürülüyor. Trump'ın 2020-nji ýylda gaýtadan saýlanma barada kampaniýa bu suw şikayetini boş diýip atlanyrdy we onuň demokratlar üçin pul ýygnamak tagallasynyň bir bölegdigini öňe sürdi. Aktan bu suw şikayeti barada häzirçenli hiç zat aýtmady. Kırgız parlamenti öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň ýaranyň wezipesinden garakladylandan bir gün soň Muhammed Kaly Abdulgazyýew Merkez Aziýa ýurdunyň täze premier-ministri wezipesine tasdyk etdi. Abdulgazyýew tarapyndan teklif edilen we 20 aprelde parlament tarapyndan tasdiklenen täze hökümet täze gelen we Sapar Isakow döwründen galan öňkü adamlary özüne alýar. Prezident Soronbay Jeenbekow Isakowyň hökümetini 19 aprelde parlament öňkü prezident bilen häzirki prezidentiň arasyndaky ýeti häkimet tarkasynyň arasynda anan bildirmezlik kararyna geleninden bir näçe sagat soň dargatdy. Anan bildirmezlik ses berişli oppozisiýadaky deputatlar tarapyndan başlandy we onuň soňu oppozisiýon partiýalaryň hökümetiň 2017-nji ýylda katawatyny tanqytlamagyna ýazdy. Emma Atambaýewiň Sosial Demokratik Partiýasy tarapyndan ýolbaşlyk edilýän dolanyrjy koalisiýa birden Isakowy gollagyny kessi we 120 ornly mejlisiň bar bolan 110 kagdasynyň 101 sanly oňa garşy ses berdi. Ermenistanyň oppozisiýadaky deputaty Nikol Panişan premier-minister Serj Sarkisyanyň derhal protestler soňlamak üçin hökümet bilen gepleşmek baradaky çağırışyny red etdi we onuň premier-ministrlikden çekilmegine çağırdy. Indiden soň diýalog geçirmek gaty giç bolar. Ýöne bu biziň hiç bir maslahata taýin edilmegini aňlatmaýar diýip Panişan 20 aprelde merkezi Yerewanyna ýygnanan müňlerçe protestçi ýüldenip aýtdy. Köçe protestçiler 21 aprelde tapkyr 9-njy gün hem köçelere dökülürler. Olar 2 hepde odal 10 ýyllyk prezidentligi soňlanan Sarkisyanyň ýene häkimiýetde galmagy synansyanlygyny aýdyp oňa garşy durýarlar. Polisiýa günörtanlar paýtagtyň dürli ýerlerini 62 adam tutsak edenligini aýtdy. Adalet ministrligi bolsa resmiýleriň protestçiler dargatma hukugynyň bardygyny öňe sürdi. Siz habarlar dinlediňiz. Diyar Agatly Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jem bilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlığın esas temalar. Sol sanlı web saytımızda en köp okolonlar Türkmenistan'ı 30 yaşını öldürmedik erkekler yurttan çıkarılmaz. Türkmenistan'ı avtobusun yol helakçılığına uçuramak yararlı adından 17 adam vefat dolu adlı makalalar oldu. Aşgabatda hakimiyetler ilad arasında gurrunçuluk geçirip internette yurdu karalamazlı günlü yer. Göktere'dek adın pidali yol hadisesini polisiye tasdikleyer. Resmiler ve metduğattım yer. Hökümetdäki çeşme Berdi Muhammedow Özbegistanyň topuk üçin pul sorumagy planlaşdyrýar atly makallarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny 17 adamyň helak